Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с реки от жива вода ще потекат.
Продължаваме с реабилитирането на един брат.
И ще приключим с духовни размисли.
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Велислава Гочева, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, сигурно сте си задавали въпроса какво означава да приемеш Светия Дух. Точно за това ще говорим през следващите минути. Още докато е с учениците си, Исус им дава обещанието, че ще изпрати Светия Дух, който да ръководи църквата и всеки вярващ. След своята смърт и възкресение, той повтаря отново обещанието и на Петдесетница виждаме неговото изпълнение. От този момент нататък се случва нещо невероятно. Бог влиза в живота на църквата и вярващия лично по един невероятен начин. Чрез Светия Дух връзката между Бог и човек се изкачва на едно по-висше стъпало. Светия Дух е условието за победата на църквата и успешното изпълнение на нейната мисия. Там, където присъства Светия Дух, има сила и светлина. Там има любов, радост и мир. А където липсва Светия Дух, е мрак. Той е този, който ни помага да разбираме правилно Божието Слово и да го изпълняваме. Ние трябва да мислим за Светия Дух, да се молим за изпълване с Него, да го търсим, да му се подчиняваме. Трябва да говорим за Него и да го проповядваме. Днес ще разгледаме едно от обещанията на Исус за даването на Светия Дух. Той е записано в Евангелието на Йоан, 7 глава, 37 до 39 стихове.
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: «Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за духа, когато вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил».
Тези думи са казани в края на един от големите празници за еврейския народ – празникът Шатроразпъване. Те са покана към всички, които искат животът им да се промени под въздействието на Светия Дух. Смисълът на това изказване е представен в 39 стих. Нека си припомним думите на Христос.
А това каза за духа, когато вярващите в него щяха да приемат.
Ето тук се говори за приемане на Светия Дух. Ще разгледаме два аспекта на приемането на Духа, които откриваме в това обещание. Кои са условията да приемем Светия Дух? В този текст са представени два вида условия. Едните са свързани с Исус, а другите с тези, които трябва да получат Светия Дух. В 39 стих е дадено условието, свързано с Христос. Неговото прославяне. Това е факт. Неговата смърт, възкресение, възнесение и прослава са факт. Библията казва, че Той се е възнесъл до Отец и е излял Духа върху църквата. Но в текста има още условия, които са свързани с нас, вярващите, тези, които сме обект на действието на Духа. И точно върху тях ще спрем вниманието си. Първото условие за приемане на Духа, според този текст, е жаждата. Исус казва тези думи в контекста на един обред, който се е повтарял всеки ден по време на празника Шатроразпъване. Според равините, това е най-веселия празник. Някои от тях казват, че който не е присъствал на този празник, не знае какво значи радост. Еуфорията е невероятна. Песни, музика, радостни викове, истински празник. Всеки ден свещеникът взема вода с златна стомна от извора Силоам и излива стомната върху олтара. Докато процесията се движи, всички пеят текста от Исаия, 12 глава, 3 стих.
Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението.
Този обряд е напомнил случая с канарата в пустинята, когато Бог извършва чудо чрез Моисей, за да утоли жаждата на еврейския народ. Той възпоменава Божията спасителна намеса в историята на народа. Точно в една такава атмосфера Исус произнася знаменитите думи: «Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие». Според някои равини, в последния ден на празника, 8-я, наречен Великия ден, този обряд не се изпълнява. 7 поредни дни се изпълнява, но 8-я не. Не сме сигурни в това, но и при един и при другия случай думите на Исус предизвикват невероятен ефект сред слушателите, сред всички присъстващи. Те са изцяло в контекста на преживяванията на празника и придават истинския смисъл на онова, което хората правят. Ако приемам, че Исус изрича тези думи по време на самия обряд, тогава Той посочва себе си като канарата, от която всеки жаден трябва да пие. Ако приемам, че през този осми ден не е бил извършван ритуала, тогава думите на Исус идват, за да запълнят тази липса и да посочат отново източника на живата вода, Той самият. И в двата случая Исус поставя като условие за приемане на Светия Дух жаждата. Нека си припомним блаженствата от Матей 5 глава. Ще видим, че там също жаждата е условие за благословение. Да си гладен и жаден за правда и за духовност, за Бога, това означава да не си напълно удовлетворен от живота, който водиш и от онова, което си постигнал. Тези думи на Исус звучат наистина предизвикателно. В една атмосфера на еуфория, на дълбоко религиозно преживяване, той казва: «Ако някой е жаден». Нима някой може да бъде жаден по време на най-големия празник? Нима някой може да не е доволен, когато всички са радостни и щастливи? Ето такава жажда е условие за приемане на Духа. Жажда, която не се утолява чрез религия, колкото извисена да е тя. Жажда, която не се задоволява с това да си част от Божия народ, да имаш в миналото свидетелства за Божията намеса, да имаш история с Бога. Не, това е жажда, която търси нещо повече, която търси Бога сега, днес и в бъдещето. В известен смисъл, Светия Дух не е за доволните и наситените, за онези, които са удовлетворени от религията и от живота си, от постиженията и от работата си. Той е за жадните. За онези, които искат нещо повече от средностатистическо християнство. Светия Дух могат да получат жадните. Затова се запитайте дали ви изгаря тази жажда или сте доволни от статуквото и не търсите нищо повече. Второто условие според Христос. То съдържа три важни елемента. Нека дойде. Нали Бог е този, който отива при човек? Но тук се казва, че човек трябва да отиде при Исус. На други места Той кани хората да отидат при Него. Какво значи това? Човек трябва да промени позицията в живота си. Исус иска от вярващите да извървят един път, от позицията, в която се намират, до новата точка на вярата. Ако този път не бъде извървян, човек не може да получи Светия Дух. Помислете за ситуацията, в която се намират слушателите на Исус. Там са свещениците, там е храмът, там е традицията, сигурността. Да дойдеш в тази ситуация означава да извървиш един доста труден път на приемане на истината. Това означава да приемеш, че Исус е същността на всички тези неща, които се празнуват, а сами по себе си, без Него, те нямат никаква стойност. Исус кани слушателите си да извървят пътя към един подвиг, да отхвърлят старото и да приемат новото. Това не е лесно. Стиховете, които следват думите на Исус, показват колко трудно е да се извърви пътя от традицията до Христос. Четем същата 7 глава на Йоан, 40 до 49 стихове.
Затова някои от множеството, като чуха тези думи, казаха: наистина, този е пророкът. Други казваха: този е Христос. Някои пък се чудиха: нима от Галилея ще дойде Христос? Не казва ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид? И така възникна раздор между народа за него. И някои от тях искаха да го хванат, но никой не сложи ръце на него. Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите и те им казаха: защо не го доведохте? Служителите отговориха: никой не е говорил така, както този човек. А фарисеите му отговориха: и вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.
Да отидеш, това означава да оставиш старото. Означава да приемеш нещо ново, да промениш, да превъзмогнеш мнението на околните, да се унижиш, да си готов да приемеш подигравки. В нашия живот този път също може да е свързан с много предизвикателства, но без да се извърви не можем да утолим жаждата си, да приемем Светия Дух. Нека дойде, каза Христос, при мене, ако някой вярва в мене. Можем ли да си представим колко дръзко са звучали тези думи в ушите на слушателите? Когато Исус казва «при мене», той звучи като лутва на тик. «При мен е истината», «при мен е изворът на живота», «елате при мене», «всичко останало е празна работа». Ако някой стане в църквата и каже тези думи, дяконите полека ще го изведат навън и ще го насочат към психиатрията. Но тези думи показват същността на християнството. То не е просто религия, не е ритуали или учения. То е една личност. Без Исус няма християнство. Вярата в Исус осмисля християнството. Пътят до Бога преминава през Исус Христос. Друг път няма. Пътят до Светия Дух минава през Исус Христос. Няма друг начин да бъдат получени Божията сила и Божиите благословения. Само ако някой вярва в Него. Същността на християнството е да си с Исус, да си при Него. И последните думи на Христос бяха «и да пие». Не е достатъчно да отидем при Исус и да бъдем с Него. Трябва да пием. Дали няма жадни християни? Хора, които познават Исус, живеят с Него и въпреки това не пият от Него. Когато отидете при Исус, трябва да търсите, да искате, да хлопате. Нека прочетем в подкрепа на тези думи Лука, 11 глава, 9 и 13 стихове.
И аз ви казвам: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него.
Тук специално се споменава за Светия Дух. Пием ли или стоим жадни, когато сме при Исус? Търсим ли Духа? Или сме от християните, които разчитат на своята сила, своите възможности, своя интелект? Като християни, които познават истината, трябва да сме от хората, които черпят с пълни шепи от този извор на благословението. Той ни е даден за това. Светия Дух е даден на църквата, но ако ние не го потърсим с молитва и покаяние, няма да се изпълним с него. Да пие, каза Христос. Вие и аз сме поканени да пием, да се изпълваме със Светия Дух. След като разгледахме кои са условията за приемане на Духа, сега ще разгледаме какви са резултатите от неговото приемане в живота на човек. Те са представени чрез картината, която Исус Христос рисува – реки от жива вода, които текат от утробата. Какво означава тази картина? Когато имаме картина, тя до известна степен ни дава свобода да интерпретираме според представите, които създава в умовете ни. Първата представа е тази за съживяването. Водата е наречена жива, вода, която носи живот. В Стария Завет също намираме текстове, в които има подобен начин на изразяване. Например, Исаия 44 глава, 3 и 4 стихове.
Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. И те ще поникнат между тревата, като върби край течащи води.
И Исаия 32 глава, 15 стих.
Докато духът се излее на нас отгоре и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се сметне за гора.
Ето какви са резултатите от водата. Носи живот. Такива са резултатите от изливането на духа и върху хората. Нов живот. Ако в църквата има суша, ако духовният ни живот вехне, Светия Дух е този, който може да влее живот. Където Той присъства, там няма суха и мъртва религия, а живот. Когато Исус говори за реките от жива вода, Той не директно обявява религията на юдеите за мъртва. Така ще стане и с нашата религия, ако в нея липсва духът. Може да имаме хубави богослужения, хубави програми, но без Святия Дух всичко е мъртво. Истинският живот идва с Него. И това е, от което имаме нужда – съживление. Освен съживление, Святия Дух и въздейства. Това, което се казва тук, е наистина уникално. Навсякъде в Библията Бог е източникът, Той е изворът на живот. Обаче тук се казва, че който вярва в Исус, самият Той става източник на жива вода. Невероятно! Когато получиш Светия Дух, ти имаш мощната сила да въздействаш върху другите. Думата, използвана тук за реки, означава големи реки. За да разберем смисъла и трябва да си представим големите световни реки, може би Амазонка, Мисисипи, Нил, Волга, Дунав, Тигър, Ефрат. Но за да си представим силата, за която Исус говори, трябва да съберем всички тези реки на едно място, защото Той казва реки, а не река. Светия Дух дава една невероятна сила, която не може да бъде удържана. Спомнете си за апостолите и тяхното въздействие върху околните. За няколко десетилетия Евангелието променя целия свят. Исус им обеща точно това – ще приемете сила. От тази сила имаме нужда и днес. Може би тя е, която ни липсва. Понякога ние разполагаме с технологии, с знания, с болници, с университети, с пари, но за да изпълним задачата си до край, ни е необходима сила. И тази сила идва с приемането на духа. Моето лично въздействие, то е нищо. Вашето лично въздействие, и то е нищо. Въздействието на Светия Дух е това, което променя хората и света. И още един резултат можем да открием в картината, която Исус рисува – единение с Бога. Как да разбираме това? Реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече Писанието. Къде говори Писанието за това? На кой текст се позовава Исус? Има различни схващания, защото това е труден пасаж, тъй като нямаме директен цитат от Стария Завет. Но може би Исус има предвид много текстове, които говорят за това. Ето някой от тях. Например, Изход 17 глава, 6 стих.
Ето, аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив и ти удари канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Мойсей направи така пред очите на Израилевите старейшини.
Числа 20 глава, 11 стих.
Тогава Мойсей вдигна ръката си с жезъла си и удари канарата два пъти. И потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.
Второзаконие, 8 глава, 15 стих.
Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше змии, усойници, скорпиони и сухи безводни места, който ти извади вода от кремъчния камък.
114-я псалм, 8 стих.
Който превърна скалата във воден поток и твърдия камък във воден извор.
Някои коментатори смятат, че тези текстове са се чели по време на празника и затова Исус се позовава на тях. Има и други текстове в Стария Завет, които говорят за реки от жива вода. Например, Езекиил 47 глава, 1, 8 и 9 стихове.
Тогава ме върна при вратата на дома. И ето вода извираше изпод прага на дома към изток, защото лицето на дома беше към изток. И вода слизаше изпод дясната страна на дома при южната страна на жертвеника. Тогава ми каза, тази вода изтича от към източната страна, слиза към полето и се влива в морето. И когато се излее в морето, водата му ще се изцери. И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река. И там ще има твърде голямо множество риба, по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са се изцерили. Понеже където отиде реката, всичко ще живее.
Йоил, 3 глава, 18 стих.
В онзи ден от планините ще капе младо вино и от хълмовете ще тече мляко и по всички юдейски дерета ще текат води, а от дома Господен ще избликне извор, който ще пои Ситимската долина.
И Захария, 14 глава, 8 стих.
В онзи ден живи води ще излязат от Ерусалим, половината им към източното море и половината им към западното море. И през лятото, и през зимата ще бъде така.
Никой от тези текстове не говори за вярващия човек по-отделно. В първата група текстове се говори за канарата, която е символ на Христос, а във втората – за храма, от който ще потече жива вода. Какво иска да каже Исус с това? Когато повярваме в Него, ние се идентифицираме с Него. Ставаме Негов храм, от който блика вода на живот. Приемането на Светия Дух ни съединява с Бога, прави ни едно, превръща ни в Негов храм и Негово средство за въздействие. Има ли жадни? Едва ли познаваме истинската жажда, днес в условията на градския живот. Но по времето на Исус в Палестина, когато е трябвало да се пътува пеш, хората често са изпитвали жажда. Кладенците са били на големи разстояния един от друг и когато запасите привършат, е трябвало просто да се търпи до следващия. Изпитвали ли сте голяма жажда? Трудно ни е да си представим какво значи жажда, когато водата тече от чешмата в дома ни, когато хладилникът е пълен с безалкохолно. Сигурно ни е трудно да си представим какво значи духовна жажда. Когато има толкова църкви, толкова книги, толкова религиозни програми и сме толкова заситени. Но ако въпреки това изпитваме жажда за нещо повече, тогава ще можем да получим Светия Дух чрез вяра в Исус. Тогава животът ни, нашият и на църквата, ще се промени. Ще настъпи съживление. Ще започнем да въздействаме върху света. Ще се съединим с Бога. Единственото нещо, което искаме да ви пожелаем, е да изпитате тази благословена жажда, която само ще ви доведе по-близо до Исус Христос. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с анализ на посланието до Филимон. Темата е реабилитирането на един брат. Клара Бартън, основателката на Американския червен кръст, веднъж била болезнено предадена от колега. Години по-късно един приятел я напомнил за инцидента. «Не си спомням такова нещо», отговорила госпожа Бартън. «Не си спомняш?» попитал учуденият приятел. «Но ти беше толкова наранена тогава. Със сигурност трябва да си спомниш». «Не», нежно настояла Клара Бартън. «Ясно си спомням, че съм забравила това някога да се е случвало». Сега, когато ще разглеждаме посланието на апостол Павел към Филимон, ще разберем, че това е една истинска природа на прошката. Това е съзнателно решение да забравим неправдите, които са ни били сторени. Християнското опрощаващо милосърдие е най-могъщата сила в Вселената. Това е силата да се възстановят прекъснатите взаимоотношения, да се изликуват разклатените църкви, отново да се сплутят семействата. Това е сърцето на благовестието. Това е ключът към Филимон. Структурата на тази кратка, състояща се от една глава книга, е много простичка. Молбата на апостол Павел към Филимон. 1 до 25 стих е всичко това. Това е четвъртото от личните послания на апостол Павел, след двете послания до Тимотей и това до Тит, и се различава от всички други негови послания по това, че не съдържа поучение за църквата като цяло, нито предава основна доктрина. Вместо това, посланието представя в практична житейска ситуация всички убеждения и ценности, съдържащи се в другите творби на апостол Павел, а именно любов, приемане, прошка, милосърдие и християнско братство.
Предисторията на това послание е интересна. Павел пише на Филимон, докато е затворник в град Рим за първи път. Филимон, който живее в гръцкия град Колос, е приятел, който Павел е спечелил за Христос. Филимон очевидно има по-малък брат, който се казва Унисим. Въпреки, че много учени смятат, че между Филимон и неговия роб Унисим няма кръвна връзка, Рей Стидман, който е авторът на този текст, предполага, че те са братя поради това, което апостол Павел казва в 16 стих, като брат, особено възлюбен за мене, а още повече за тебе и по плът и в Господа. Какво друго може да означава брат по плът, освен че са братя? Павел подчертава това, като добавя, че Унисим е също брат в Христа, брат в Господа.
В някои преводи тази импликация се губи. Той ми е много скъп и вярвам, че ще стане още по-скъп на теб и като човек, и като брат в Господа. Въпреки, че съвременният превод предлага чудесни решения, смятам, че по този въпрос класическата версия е по-точна. Ако приемем гледната точка, че Унисим е брат на Филимон по плът, откриваме някои въздействащи примери в това послание, което бихме могли да използваме в отношенията си един към друг, не само християни, но и в семейството. Както вероятно знаете, едно от местата, където ни е най-трудно да приложим уроците на любовта, приемането и прошката е в собствения ни дом, в семейните отношения. Много от нас сякаш имат огромно сляпо петно по отношение на близките си роднини. Ние се отнасяме към членове на семейството си така, както не бихме и си помислили да се отнесем дори към някой невъзпитан, непознат на улицата. Вярвам, че това, което вероятно се е случило в отношенията между двамата братя, Унисим и Филимон, е, че Унисим се е забъркал в някакви финансови проблеми. Може би е бил комарджия или нещо в живота му го е потикнало към финансов провал. В онези времена хората с финансови проблеми не може ли да се обявят в несъстоятелност и така да се избавят? Но може ли понякога да намерят някой, който да откупи дълговете им, като се продадат като роби на този човек? Може би Унисим е задлъжнял и отишъл при брат си Филимон, казвайки му: имаш ли нещо против да ми покриеш гърба? В беда съм и имам нужда от пари. А Филимон може да му е казал: добре, Унисим, но каква гаранция може да ми дадеш? А Унисим е отговорил: знаеш, че нямам и пукната пара, имам само себе си, така че ще ти стана роб, ако ми изплатиш дълга. Това може да се е случило, а може и да не е. Но е много вероятен сценарий. Ако безотговорността е поставила Унисим в затруднено положение, лесно е да се разбере защо младият задлъжнял роб е избягал от отговорностите спрямо брат си. Унисим си стегнал багажа и побягнал, като намерил убежище в Рим. Очевидно Унисим е открил Христос, докато е слушал поученията на Павел в Рим по време на първото му затворничество там. Филимон може би е бил християнин от доста време, когато това послание е написано. Ние знаем, че в Колосяни 4 глава 9 стих той е похвален като верен и обичан брат, който много е помогнал на Павел и на благовестието. Как може един верен християнин да е робовладелец? Този въпрос ни се струва естествен, защото робството ни изглежда толкова страшно и ужасяващо в наши дни. То обаче е било съвсем приемлива част от римската култура. В крайна сметка, точно християнските принципи за вярата и равенството между хората, любовта и милосърдието и християнския ни дълг един към друг най-накрая е променило тези културни условности и е прекратил робството в света на римляните. Както и стотици години по-късно, християнските принципи сложиха край на робството в Америка. Виждаме наближаващия край на робството точно в това послание. Въпреки че робите продължават да служат на господарите си, и робите и господарите се потикват да се възприемат един друг като равни. Срещаме поучения към робите и господарите и в другите послания на Павел, Ефесяни, например, 6 глава, 5 и 6 стихове. Вие, робите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на сърцето си, както на Христа, не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови роби, изпълнявайки от душа волята Божия. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога. Този текст почти преповтаря Ефесяни, но се намира в Колосяни 3 глава 22 стих. Увещавай слугите, четем в Тит 2 глава 9 стих, да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да не им противоречат. И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, като знаете, че и над сами вас и над тях има в небесата господар, у когото няма лицеприятие. Отново Ефесяни 6 глава 9 стих и към тези текстове да прибавим и първи стих на 4 глава на Колосяните. Господари, отдавайте на робите си справедливо дължимото, като знаете, че и вие имате господар на небесата.
В културния контекст на Римската империя, животът на един роб обикновено е бил много тежък, жесток и непоносим. Ако един роб избяга от господара си, може ли или да бъде осъден на смърт, или да го върнат на господаря му, за да бъде наказан. И буквално е нямало никакви ограничения по отношение на строгостта на наказанието и мъченията, които е можело да бъдат използвани. Когато Унисим е избягал, той очевидно е усложнил положението си, като е откраднал пари от Филимон. Стига до Рим, където е кръстен от апостол Павел и става негов помощник. Но апостол Павел е решен да го изпрати обратно при Филимон, така че Унисим да може да изчисти съвестта си от миналите си престъпления спрямо Филимон. Така че апостол Павел пише това благо малко послание, което е запазено за нас в свещеното писание и го изпраща чрез самия Унисим. Представете си сцената в дома на Филимон, когато пристига това послание. Филимон, вероятно, стои на верандата си една сутрин. По пътя към къщата приближава някакъв човек. Филимон казва на жена си, Апфия, загледан в приближаващия. Скъпа, не ти ли прилича този на оня непрокопсаник, брат ми? И няма грешка. Това е самият Унисим. Черната овца се завръща. Събирания, досега гняв се изписва на лицето на Филимон. Когато Унисим приближава още, Филимон изкрещява. Аха, върна се най-после. И какво те води насам? Без да каже нищо в своя защита, Унисим прави още няколко крачки, протяга ръка и подава на брат си пергамент. Филимон го взема и прочита. Павел, затворник за Исус Христос и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон и до сестра Афия и до нашия сподвижник Архип и до домашната ти църква. Благодати, мир вам от Бога нашият Отец и от Господа Исуса Христа. Цитат от 1 до 3 стих. Филимон поглежда изненадан Апфия. Да, това наистина е от Павел. Той винаги започва посланията си така. Не знам как брат ми се е добрал до това, но то е истинско. Забележете интересния израз в първите стихове. И до домашната ти църква. Хората се събират в дома на Филимон да изучават писанието и да се молят заедно. Това е църквата, която поздравява апостол Павел. Не е някоя сграда с каменни стени, цветно стекло и дървени скамейки, а просто един дом, в който хората се събират, за да изучават Божието Слово, да се молят заедно и да споделят трудностите и да се подкрепят. Филимон продължава да чете. Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си, като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса и която показваш към всички светии. Моля се това общение във вярата да действа така, че да познаят всяко добро у вас за слава на Христа Исуса. 4 до 6 стих. Филимон казва, представи си, Павел се моли за нас дори от затвора. Не е ли удивително? Той продължава да чете и вижда как в стихове от 8 до 10 апостол Павел стига до основния въпрос. Затова, макар и да имам право с голямо дразновение в Христос да ти заповядвам каквото трябва, все пак от любов към тебе предпочитам да те моля. Аз, старецът Павел, а сега е затворник за Исус Христос, ти се моля за моето чадо Унисим, когато родих в оковите си. Всъщност апостол Павел казва, бих могъл да ти заповядвам да направиш това в името на властта ми като апостол, но вместо това аз те моля въз основа на твоята християнска любов. Той продължава и описва Унисим като негов син, когато родих в оковите си. Мисля, че в очите на Филимон сигурно са се появили сълзи, докато е чел това. Добрият стар Павел, който го е въвел във вярата, стои в самотния си затвор и пише. Филимон, стари приятелю, ще ми направиш ли една услуга? Моля те, въпреки, че бих могъл да ти заповядвам, ще оценя огромната услуга, която ще ми направиш, докато аз съм тук в затвора. Как би могло сърцето на Филимон да не се разтопи от тези думи? Представям си как Филимон се обръща към Афея и казва: «Виж, тук пише, че Павел, апостолът, който ми показа Христос, е оказал същото въздействие върху Унисим. Не само, че сме от плътта на един баща, ами сега Павел е духовният баща и на двама ни». Следващия стих откриваме интересна игра на думи. «Който беше някога безполезен за тебе, а сега е полезен и на теб и на мен, и го пращам назад». Стих 11.
Очевидно, Унисим е бил повече от безполезен за Филимон. Откраднал е от него и избягал. Безполезен? Той е бил цяла напаст. Проблеми? Винаги лоши новини. А истинската ирония е в това, че името Унисим буквално означава полезен или изгоден. Павел има чудесно чувство за хумор и както Шекспир изпитва удоволствие от добре насочената игра на думи от време на време. Всъщност той казва «Господин полезен» може преди да е бил господин безполезен за теб, но той сега отново е господин полезен. И така той добавя в стих 12, че изпраща господин полезен обратно на Филимон, където може да живее живот достоен за името си. На практика той изпраща Унисим обратно, защото разглежда службата му към Филимон като служба към самия него. Въпреки че Павел би искал да задържи този полезен млад човек при себе си, много повече иска Унисим да изплати дълга си към Филимон, срещу когото е съгрешил. Ключът към това кратко послание е 16 стих. Павел казва на Филимон, че изпраща Унисим обратно не вече като роб, а повече от роб, като брат, особено възлюбен за мен и още повече за теб и по плът и в Господа. Павел заличава разликата между роба и свободния човек. Безкомпромисните граници в социалния и културен статус се преливат чрез любовта и близостта ни в Христос. Независимо от позицията господар или роб според римските традиции, и двамата са роби на един господар – Исус Христос. Това може да е вашата гледна точка, както и моята, когато общуваме с хората около нас. Вместо да им поставяме етикети според икономическото им положение, политически възгледи, раса или каквато и да е друга характеристика, ние трябва да започнем да се възприемаме като хората, за които се е жертвал Христос, хората, на които Христос е Господ. Докато чете посланието, сърцето на Филимон започва да умеква към стоящата пред него черна овца. Мога да си представя как казва на жена си: «Ако Павел смята Унисим за толкова скъп, може би трябва да му простим за всичко, което е направил. Може би човекът се е променил, да видим още какво има да каже Павел. И тъй, ако ме смяташ за съучастник в Христос, приеми го като мене». Е, може да е казал Филимон, това представя нещата в съвсем друга светлина. Щях да приема Унисим обратно като роб. Щях да го настаня в жилището за роби и да го пратя да работи. Но Павел казва, че трябва да посрещна Унисим, сякаш е самият Павел. Амфия казва: «Ами със сигурност никога не бихме настанили Павел при робите. Бихме му дали най-добрата стая за гости в къщата. Така че, ако ще посрещаш Унисим така, както би посрещнал Павел, да му дадем най-хубавата стая». Не мислите ли, че тази история прилича на историята с любящия баща и блудния син, разказана от Исус и записана в Лука 15 глава? Така че Филимон казва: «Добре, скъпа, подготви стаята за гости. А, чакай малко, задръж. Той не ми е върнал парите, които открадна». Но Павел говори по този въпрос в стихове 18 и 19. «Ако пък с нещо те е унеправдал или ти е длъжен, мини това на моя сметка. Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя, за да не ти кажа, че ти ми дължиш и самия себе си».
Това, уважаеми слушатели, е благодата. Това е благовестието. То е пример за това, което Бог е преживял за нас чрез Исус Христос. Дългът, който му дължим, е бил платен от друг. Това е доктрината за приемането и за заместването, която е прекрасно обрисувана за нас чрез този урок от реалния свят. Всъщност, Мартин Лутър отбелязал веднъж: всички ние сме Унисим за Бога. Ние сме робите. Ние сме длъжниците. Ние сме грешниците. Не заслужаваме нищо. Сами по себе си стоим голи и нещастни пред Бога, който е праведен и свещен, но въпреки това Исус казва на отца. Ако този е направил нещо лошо или дължи нещо, мини това на моя сметка. Аз го плащам. Това ни казва апостол Павел в този стих. Сърцето на Филимон трябва напълно да се е разтопило при това невероятно проявление на благодат от сърцето на апостол Павел, който е пишал самотен в студената си килия. С това, вероятно, сърцето на Филимон е било покорено. Той е разтворил ръце, прегърнал я Унисим и му е простил. Близостта в семейството е затвърдена. Павел разбира, че двамата братя не биха могли да живеят като семейство, когато единият е роб, а другият господар. И двамата трябва да са свободни от веригите, които ги оковават. Унисим от веригите на дълга си към Филимон, а Филимон от веригите на културната си слепота, която му е позволила да разглежда господството над брат си Филимон като своя законно право. Накрая тези вериги са разчупени не чрез силата на закона. Те са разтопени от любовта и благодата. В края на това кратко послание апостол Павел изказва следното жизнено утвърждаващо твърдение. Убеден в твоята послушност, писах ти като знам, че ще направиш и повече, отколкото ти казвам. Цитат от 21 стих. Тук отново виждаме пример за това как благодата може да въздейства върху живота на хората, отношенията им към другите, поведението им. Апостол Павел апелира към Филимон поради благодата. Ако беше избрал вместо това да заповядва на Филимон по силата на закона, по силата на властта му като апостол, би могъл да каже, вероятно: Филимоне, като свят апостол на Светата църква, аз ти заповядвам да вземеш обратно този млад човек и да му върнеш работата. До там може да стигне законът. Филимон би се подчинил на такава законова заповед. Но благодата достига много по-далеч от закона. Благодата не само връща на Унисим работата му в домакинството на Филимон, но му връща и семейството, мястото му на любов и принадлежност към дома на Филимон. Благодата счупва всички бариери, заглажда търканията, прочиства горчевината и излекува болката на миналото. Апостол Павел завършва с лични послания и с една молба. А освен това, приготви ми стая, защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен. 22 стих. Тук виждаме, че апостолът очаква да бъде освободен. Но как? Защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен. Са неговите думи. Ние знаем, приятели, че Бог наистина отговаря на тази молба. Апостол Павел е освободен и проповядва Божието слово още няколко години, преди да попадне в затвора за втори път.
Накрая той включва поздрави от тези, които са с него. Епафраз е добре познат в Колос. Той е основал църквата там, но сега е заедно с Павел в затвора в Рим и изпраща поздрави. Същото прави и Марк, авторът на Евангелието от Марк, и Аристарх, един от учениците на Павел. Димас е един младеж, който по-късно изоставя Павел, както разбираме от последното написано от Павел послание, защото обикна сегашния свят. Лука, авторът на Евангелието и Деяния на апостолите, също е с Павел в Рим и изпраща поздрави на Филимон. Павел приключва с думите, които са толкова характерни за този апостол на благодата. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Това е темата на Филимон, темата на Павел, темата на цялото Божие Слово към човешките същества, които са погубени в грях. Благодата е отговорът на всички наши проблеми, на цялата ни болка. Тя е отговорът на вината и греха, отговорът на проблемите в общуването с хората, отговорът на страха ни от смъртта. Божията благодат ни бе дадена чрез Исус Христос и Неговата благодат ни призовава да покажем същото християнско качество на милосърдие и към тези измъчени, лишени от благодат, души около нас, хората като Унисим, които срещаме всеки ден и особено в нашия дом. Дано Бог ни даде състраданието, за да представляваме Неговия благодатен характер всеки ден.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи за днес поредица за духовни размисли. В тази поредица ще представя на вашето внимание два библейски стиха. Първият е стих 14 от второто послание до Коринтяните. Не се впрягайте заедно с невярващите. Обикновено този стих се дава като съвет на двойка, които им предстои да сключат граждански брак. Тоест, набляга се върху факта, че убежденията на хората трябва да бъдат възможно най-близки, да имат еднакви мисли и чувства, но този стих намира много по-широко приложение. Стар Алианс е сдружение на въздушни линии, които се стараят да осигурят максимални удобства за пътниците. Ако пътувате с аеролиния, която е член на това сдружение, се ползвате с предимство при проверките. В интернет страницата на Алианса такова пътуване е наречено по-цивилизован начин да обиколите света. Но не всички сдружения са взаимно полезни. Във второто послание до Коринтяните четем, че Ахав, злият Израилев цар, се съюзява с Йосафат, благочестивият юдейски цар, за да обединят войските си срещу Сирия. Защо Йосафат постъпва така глупово, като установява подобен сил с Ахав? Не са дадени причини, но ние знаем защо Ахав насърчава Йосафат да се облече в царските си дрехи, докато самият Ахав се дегизира за битката. Той знае, че сирийците ще се опитат да убият царя. Вражеската войска заобикаля Йосафат. Той вика към Господа за помощ и Бог отклонява войската. Въпреки това коварният план на Ахав да спаси собствената си кожа, той е убит от случайна стрела. Йосафат успява да се избави, но Юи, пророкът, го посреща с думите. На нечестивия ли помагаш и тези ли, които мразят Господа, обичаш? Второ Летописи, 19 глава, 2 стих. Да помогнем на хората в нужда е благочестиво нещо. Но ако постъпваме глупово, като се съюзаваме с тези, които мразят Бога, това може да се окаже катастрофално. Избирайте съюзниците си внимателно. Следващия стих е златният стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава. Според западната култура, празникът Рождество Христово време е за веселба и размяна на подаръци. Един световно известен универсален магазин издава каталог за подаръци, цената на които надвишава дори представата за екстравагантност. Един от подаръците, забележете, е цепелин, който струва 10 милиона долара. Това е въздушен кораб, конкретно в случая дълъг 69 метра, широк 15 метра, който може да лети 24 часа без да се зарежда с гориво. Такъв подарък изглежда невероятно впечатляващ, особено като го сравним с скромната ясла, където Бог изпраща своя дар – сина си. За съжаление, твърде често, когато си разменяме подаръци, забравяме за Божия подарък. Можем да избегнем това нехайство, като започнем да даваме от сърце, да бъдем вдъхновени от любов и благодарност не само към своите близки, а най-вече към върховния дарител на всички добри дарове – нашият небесен баща. Дори най-малките, най-евтини подаръци могат да върнат паметта ни към Витлеем, където Бог е дал с любов на света безценния си подарък – своя единороден син – Исус Христос. Със всеки подарък, който даваме и получаваме, можем да кажем от сърце – да, да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.